Počúvate 131. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom každú sobotu debatujeme o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí.
Zapochyboval si, či si Podsúbka?
Nie, zle som to vyskloňoval. Tento týždeň je s nami v štúdiu aj Matúš Paculík, ktorý má vo vačku Samsung Galaxy Fold, to je ten skladací Samsung, a urobíme taký malý experiment. Dávid bude morčacie, čo je to, prasiatko? Morča.
Áno, morča.
Dobre, Dávid bude morča. Čo nás privádza k témam podcastu? Dávidovi ukážeme Samsung Galaxy Fold a uvidíme, či bude sa smiať alebo plakať. Bod číslo 1. Veľmi rýchlo si preletíme nové iPady, veľmi rýchlo si preletíme PS-ku, nový PlayStation, o cene a tých obchodných modeloch, iba také drobné aktualizácie. Z tých väčších tém dúfame, že postihame grafické karty od Nvidia, ku ktorým sa dostávame už postupne 3 týždne a vlastne najväčšiu správu posledných asi 2-3 týždňov, a to je fakt, že Nvidia kupuje výrobcu, ani nie výrobcu, dizajnerskú firmu čipov ARM, ako by sme to...
Vydavateľa? Ja by som to povedal, že to je skôr akože knižné vydavateľstvo, že licencuješ, že niečo akože vytváraš a potom to licencuješ. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému technológie v rodine.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke eset.sk.
Tak urobme ten experiment. Nemusíš zatvárať, či iba to chyť.
Dobre, držím to v rukách. Je to menšie, ako som si myslel. No, že to, čo som počúval, tak je väčšie. Ale je to, že prekvapivo lesklé. Vieš, čo mi to pripomína? Že tabatierku. Veľmi mi to pripomína tabatierku. Ak ste niekedy držali v ruke, že tabatierky, mm-hmm, a na také ešte tie dlhé cigarety, že tak toto je ono, len z nejakého dôvodu tam má ešte akože svetelný displej. A pozerám, že na tej prednej strane to má konečne dali ten veľký displej, nie ten malý, že úplne to vyzerá, že fajn. Predpokladám, že človek bude 90% času používať tento predný displej a otvára to. Dobre, idem teraz otvoriť, že čo to spraví. Normálne sa budem to otvárať.
Neboj sa, pohľa, zvládneš to.
Normálne, že vidieť tam ten zlomený displej, že kde je ten zlom. Ale to, že prekvapivo príjemný.
Fakt, ja keď som to chytil do rúk, ako Matúš s tým strávil 2 týždne s tým telefónom plus minus?
Plus minus 2 týždne.
Plus minus 2 týždne, čiže potom ako budem chcieť, aby sa o tom porozprával, ale môj prvý dojem z toho, keď som chytil to zariadenie do rúk, bolo proste, že je toho príliš veľa. Proste, že ten telefón ako telefón sa mi zdal proste príliš ťažký, on má ten mohutný, len pre kontext, vlastne toto je Samsung Galaxy Fold 2, to je tá nová generácia skladacích Samsungov, také tie naozaj istné skladacie, teda že má jeden kontinuálny displej, ktorý keď ten telefón rozbalíte, a jeden displej vpredu, ale ja keď som ho chytil, a to ako je zložený, tak to miesto v strede mne prišlo hrozne. Prišlo mi to ako niečo, čo je nevyriešené. Proste, že ten inžinier, ktorý to tam dával, a ten dizajner akoby skončil s tým, že no, musím to tam mať.
David sa ma akorát pýta, ako to má zatvoriť.
Ja som sa bál, lebo tie prvé sa lámali tak, že Samsung hovoril, že zatvárali ste ich tak, že ste ich potlačili v strede, a všetci recenzenti hovorili, že áno. A oni, že to nemôžete, lebo tak sa zlomí ten displej. Tak teraz som bol, že nechcem ho zlomiť Matúšovi. Inak to v strede, ako Ondrej hovoril, napríklad, že teraz som si niečo čítal a úplne som na to zabudol. Hneď.
Spredu, keď sa pozeráš na ten moment, lebo tam, kde sa vlastne skladá ten displej, tak tam je taká malá priehlbinka, by som to asi nazval. A naozaj na to zabudneš. Keď sa na to pozeráš spredu, myslím si, že by ťa to nerušilo, ani keby pozeráš na tom nejaký video alebo niečo.
Po prvej minúte používania to prestaneš nejak vnímať a je to nepodstatné.
Dobre, čiže to boli naše prvé pocity z toho, aby ste akože mali nejakú predstavu. Teraz Matúš, že povedz, ako sa používal si to ako primárne 2 týždne ako svoje primárne zariadenie?
Používal som to približne týždeň ako primárne zariadenie. Pôvodne ja som bol k tomuto konceptu veľmi skeptický, musím sa priznať. Nemal som nejaké veľké očakávania od toho a veľmi ma to prekvapilo, ako je to použiteľné. Mám smartfón, mám tablet doma, bežne to používam cez deň smartfón, večer, keď si chcem niečo prečítať, zahrať sa, tak používam tablet. Toto zariadenie to dokázalo nahradiť pomerne dobre. Problém je ale tá hmotnosť. Akože s tým sa zatiaľ neviem veľmi zmieriť. Má to 282 gramov, čo je pomerne dosť na to, aby to človek nosil celý deň vo vrecku. Takže to treba dosť vážiť pre toho kúpu, lebo je to mohutné a dosť chodím na bicykli, športujem a to mi celku vadí, nosí to stále so sebou.
Toto je, že teraz som si to uvedomil, keď som ti to podával naspäť, že prvýkrát, keď to chytíš, je to prvý mobil za posledné roky, čo si pamätám, keď cítiš jeho váhu. Že ho chytíš do ruky a že cítiš, že akože máš telefón, že aha, tento je nejaký prekvapivo ľahký, alebo máš telefón, ktorý je, že toto je ako že hutné zariadenie, ale tu to normálne cítiš, že on je ťažký a zdá sa mi, že on je práve ťažký kvôli vlastne tomu, ako je vyvážený, že on vlastne, že grotej tá váha je proste v strede toho zariadenia, keď ho zložíš, tak vlastne má ťažisko na tej jednej strane a či tak doľahne na ruku a je to akože... Asi to nie je, že nie je to vyslovene nepríjemný pocit, len je to, len si to uvedomíš, proste si to opäť akože uvedomíš ako nejakú verziu toho kompromisu, čo sa to dostal, akože, ktorú si musel dať.
A on sa drží veľmi dobre. Aj napríklad pri položení v jednej ruke je to veľmi dobre vyvážené, ako si povedal. Dokonca ten výstup toho fotoaparátu je tak dobre robený, že si on oprem palec a v tej jednej ruke sa to drží dobre. A večer, keď si čítam, tak tiež držať to v jednej ruke je príjemné prakticky akékoľvek polohe. Takže z tohto pohľadu to dizajneri navrhli veľmi dobre a nezvykne to padať nejako.
Okay. Ale možno ty si ľavák alebo pravák?
Pravák.
Aha, tak to môže byť rozdiel, lebo keď to chytíš do ľavej ruky, tak opäť akože tá váha toho zariadenia je na jednej strane a ja som akože, ja keď to držím v pravej, tak ja mám pravú nezvyknutú vlastne na akože, že robím veci. Neviem, ako... Ja mám z toho, že ešte z toho stále kričí kompromis. Akoby to je to isté, čo bolo v recenziách aj na ten nový, aj na ten Microsoft Duo. Proste, že z tých zariadení, ktoré majú ten komplikovaný skladací tvar, takže ešte stále z nich cítiš kompromis. Ešte stále z nich cítiš, že akože každé zariadenie je kompromis. Každý telefón je kompromis proste ceny, technických možností, dizajnu a marží, ktoré si z neho chceš nechať. Ale túto sa mi zdá, že si dizajnoval okolo technických obmedzení. Že vyslovene, že celé to zariadenie je podriadené tomu technickému obmedzeniu a nie je to, že to vyriešili sme tento technický problém a potom sme stavali ďalej. Teda ten Surface Duo sme ešte nedržali v ruke a pokiaľ viem, tak v Európe ešte ani chvíľu nebudeme. A tam tiež hovoril vlastne to isté, že hrozne veľa proste ústupkov si musel urobiť kvôli tomu, aby si ten telefon dostal, aby bol dosť tenký, aby bol dosť XYZ, dosať si čo len chceš. Ale dobre, Matúš, tak celkovo, keby to máš hodnotiť ako samostatný telefón, vyslovene, že mám to chcieť?
To je veľmi ťažká otázka. S ohľadom na cenu asi veľmi nie. Tých 2000 eur je pomerne veľká investícia. Na druhú stranu je to veľmi, ako to opísať, je to veľmi sexy produkt. Veľmi pekný, zaujímavý. Každý sa za tým otočí. Pokiaľ na to máš, tak áno. Ja osobne, ak by som mal preferovať niečo na prácu, tak stále mi príde vhodnejší nový Note, keď máme už brať nejaké produkty z portfólia Samsungu, tak. Osobne sa mi lepšie pracuje na Note. A toto je také zábavnejšie, že do mesta večer otvoríš, pozrieš, ale je to na mňa veľmi drahé stále.
No, on sa bude predávať nejakých 2000 eur asi, keď dojde...
Áno, to je oficiálna cena 1999 eur.
Čiže to je pre štvorčlennú rodinu dva iPady a lacný iPhone každému do ruky? Akože taký rýchly prepočet?
Rýchly prepočet, no.
Hej. Čiže myslím si, že stále bude... Ešte dlho problém, proste aj cena, akože pomer cena výkonu podľa mňa pre tieto zariadenia.
Áno, to je dôležité, pokiaľ si v tom stave, že musíš pozerať na cenu, že čo si kúpiš, tak áno, toto nie je nejak vhodné zariadenie pre teba. Ak niečo hľadáš, čím chceš zaujať, tak toto je skvelé zariadenie, to je pekné. Akože žilo sa mi s ním dobre, keď to zatiaľ vrátim, bude mi za tým trochu smutno, ale no... Ešte taká jedna, dve generácie podľa mňa, kým vyriešia, musia vyriešiť, čo s tými displejmi. Tie displeje sú stále zatiaľ hrubé s tom 3 displeje, potrebuješ to mať veľký fotoaparát, ten systém zatvárenia, je to stále veľké. Mne to najviac vadilo počas športu.
Uh-huh. Čiže je to Bugatti telefónov?
Niečo také.
Tak povedzme si narovinu, že tento telefón si nekúpeš, že športuješ, ale tento telefón si kúpeš nejaký, že biznismen, ktorý chce, že presne akože multitaskovať. Nie? Akože prísľub týchto skladacích zariadení je, že budeme na tom robiť nejaký typ multitaskingu, akože Duo hovorilo, že na jednej strane budeš mať otvorený kalendár, na druhej strane budeš mať video, alebo tak, alebo proste tie aplikácie budeš viac naplno využívať. A aspoň ja som tak pochopil ten prísľub z tých rôznych druhov skladacích zariadení, že ak ti nestačí na telefóne, že môžeš naraz robiť len jednu vec, tak akože kúp si takýto. Ten software tam ešte nie, ale ten prísľub je, že raz to bude zariadenie, na ktorom budeš môcť napríklad, že hrať sa, pracovať, telefonovať, zabávať sa, proste akože nebudeš potrebovať ideálne ďalšie zariadenie.
On tá posledná vec, ktorá ťa bude brzdiť, je, že ak chceš robiť serióznu prácu, ešte stále musíš mať niečo, čo má trochu väčší displej a klávesnicu. Akože nevieš týmto odísť na služobnú cestu.
Čiže hovoríš, že keď viem na iPade robiť svoju prácu, tak to nie je seriózna práca?
Nie, nie. iPad je iné. iPad je vec, ktorá má 10-palcový displej a klávesnicu a viem si predstaviť človeka, ktorý môže zobrať, a teraz sa rozprávame o ľudí, ktorí pracujú v kanceláriách, povedzme, alebo akože robia s dátami alebo niečo podobné. Viem si predstaviť takého človeka, ktorý proste, že zoberie si iPad a odíde na služobnú cestu s iPadom.
Lebo Duo je v podstate skladací iPad, povedzme si to na rovinu, Surface, Microsoft Surface Duo. Akože
ten bez klávesnice.
Áno, bez klávesnice, ale tú klávesnicu rovnako musíš nosiť k iPadu. Dobre, môže byť obal, ale možno to nejakým spôsobom vymyslia. Vlastne na tom Neo to majú vymyslené, čo je tá väčšia verzia. Len presne, že tam ten software, že ten Android na tých tabletoch ešte nie je úplne, neviem, to už potom chromu.
Je zlý, iba to povedz si, je zlý.
A som si teraz spomenul, ako som si na týždeň do Číny zobral iPad s klávesnicou, a to som plakal vtedy veľmi. Bolo hrozné, keď som musel pracovať na tom. Ale to za to môže náš redakčný systém.
Čiže to boli... Teda ešte poslednú otázku sme vlastne zabudli, Dávid. Nahradíš svoj iPhone týmto?
Vyhadzujem von oknom a berem toto.
Dobre, dobre. Počuli ste to prvý.
Ja to schovám do vrecka.
Keď sme pri Apple, prebehneme si veľmi rýchlo, nech dostaneme Apple novinky zo systému, prebehneme si veľmi rýchlo to, čo ohlásil Apple tento týždeň. Máme o tom celý samostatný podcast, ktorý vyšiel v stredu, myslím, alebo vo štvrtok. Čiže ak chcete dopodrobne to rozobrať, tak choďte počúvať ten. Ale Dávid, len ako prvé dojmy od človeka, ktorý si nedávno kúpil Apple hodinky, bol si rozčarovaný alebo spokojný? Alebo...
Ja som bol spokojný, lebo som sa dozvedel nejaké akože nové veci. Podľa mňa pre bežného človeka to nie je nejaká akože prelomová vec. V podstate povedali, veci, ktoré povedali, si myslím, že budú zaujímavé, že o rok, lebo oni vlastne predstavili 6. generáciu hodiniek a predstavili, že SE verziu hodiniek, čo je vlastne akože lacnejšia verzia hodiniek. A teraz sa ako lacnejšia verzia predáva tá 3. generácia, ktorá je stále fajn. Tu mám napríklad ja, dostala teraz najnovší update a veci.
Čiže len môžeš si v tento moment kúpiť 3., 4., 5. a nadchádzajúcu 6., alebo tie 4 a 5 neexistuje v to portfóliu.
4 a 5 vlastne nahrádza 6. To je také troška akože zaujímavé, pretože tam v tej 4 pribudlo EKG, 5 tam bol, že len lepší displej a v podstate to boli také akože malé kroky, čiže to nahrádza 6. 3 je, že použiteľné Apple hodinky bez EKG a teraz oni pridali ten oximeter a ešte výškomer, čiže keď ideš na Mount Everest, tak ti povie, že v koľkých kilometroch sa nachádzaš.
Je v SEčku oximeter?
Nie. A v SEčku je len ten výškomer a tiež tam chýba EKG. Čiže teraz si môžeš kúpiť akože 3 rôzne Apple hodinky, alebo budeš môcť, lebo ešte teraz ich nemôžem už úplne kúpiť. Takže budeš môcť 3 rôzne Apple hodinky kúpiť a ja si myslím, že od budúceho roka bude tie SE určite zlacne a budú akože drahšie a lacnejšie a to dáva zmysel. Teraz je to také, že keď ti to vysvetľujem, tak krútiš očami. Že...
Čiže oni vlastne vyčistia to produktové portfólio, budú mať každý rok toto sú nové SE hodinky, toto sú nové hodinky a bude sa to striedať a najhoršom budú predávať nejaké 3 modely a jeden nechajú akoby tak tú strednú cestu.
Ale v podstate najzaujímavejšie na tom evente boli tie servisné veci, ktoré predstavili, čiže predstavili ten bundle Apple One, ktorý sme pomerne kritizovali, lebo veď vieme všetci, aký je problém s bundlami, že keď bundle je ako keby balíček produktov, ktorý si kupuješ, ktorý je, že súčet je lacnejšie, ako keby si kúpil tie samostatné produkty zvlášť, ale zároveň ti do toho balíčku nabalia veci, ktoré nie úplne chceš, používaš a tak ďalej. A v podstate takýto balíček, ten bundle, čiže keď máš tam viac produktov v jednej kope za viac peňazí, sa tebe ako používateľovi v podstate oplatí, lebo byť na prvý pohľad, pretože kebyže to kupuješ jednotlivo, ako som hovoril, tak zaplatíš viacej. Ale tebe sa to, že skutočne oplatí, ak tie veci, ktoré sú v tom balíčku, dávajú zmysel. A teraz veľa z tých vecí, ktoré sú v tom balíčku, úplne nedávajú zmysel.
Lebo tam je spojené teda, len pre poriadok, na Slovensku to ešte nebude dostupné, oni to rozbiehajú postupne v rôznych krajinách, ak si dobre pamätám, ale len pre budúcnosť je tam spojený Apple Music, teda tá hudobná streamovacia služba Apple TV aj s obsahom, čiže pozeranie televízie s nejakým unikátnym obsahom, ktorý ale začne nabiehať v princípe naplno až budúci rok niekedy, ak si dobre pamätám, zväčšenie cloudového úložiska a ešte niečo tam bolo.
Hry?
hry Apple Arcade, čo sú hry vlastne na iPady a iPhony.
A potom tam budeš mať ešte správy a novú teda News Plus, Apple News Plus. Mm-hmm. A tá šiesta vec, ktorá bude v tom premium balíčku, lebo je toto je rozkategorizované, že nejaký že základný premium a základný standard a premium, lebo však akože prečo to neskomplikovať, to je jedno, tak v tom bude ešte nová služba Fitness Plus, čo je vlastne, neviem, či si niekedy predplácal takého, že osobného trénera aplikáciu, že kde si stiahneš aplikáciu a ono ti povie, že tu môžeš cvičiť zadarmo týchto, ja neviem, 5 cvíkov, ale keby si chcel, že mať program, kde budeš mať ako keby toho virtuálneho trénera, bude ti pripomínať, budeš tam zapisovať kalórie a v podstate si môžeš dať nejaký tréningový plán a toto. Tých aplikácií je strašne veľa, Apple hovoril, že predpokladám, že pozrie sa na ten trh a že aha, že asi ľudia za to veľa platia, keď toľko aplikácií sa uživí, a tak prišli aj oni s vlastným. Sú tam nejaké vylepšenia, že z tých hodiniek sa ti napríklad, že počas cvičenia môžeš cvičiť napríklad, že napojíš to na telku a keď cvičíš, tak proste ti to ukazuje tep, vtedy ti povie tréner, že skontroluj si tep, keď ho máš rýchlejší, pomalší alebo tak. Čiže tam sa zase dostávame k tej prepojenosti Apple, že tie zariadenia dávajú dokopy zmysel.
Keď som to videl, tak dve veci ma napadli. Prvá bola, že mi to prišlo ako dobrý nápad, lebo vlastne jedenkrát natočíš to video, napichneš to na algoritmus a máš nekonečnú zásobu vlastne cvičení, čiže inak toto mimochodom robie, je celá kategória ľudí, ktorí to robia na YouTube, že ja cvičím, vy sa na mňa pozeráte a cvičíme spolu, hej, a ten človek ťa vrieš, teraz si oddychnem niečo a on ti hovorí o tom cviku a cvičiť, že oni podľa mňa iba toto zobrali a povedali, že komerci, akože necháme si za to zaplatiť, čak prečo nie? A potom druhá vec, ktorá ma napadla, utkvela mi v hlave scéna z románu 1984, kde ten hlavný hrdina ako má rannú rozcvičku, ktorá prebieha tak, že on si pozerá telku a cvičí a ty ako čitateľ sa vlastne dozvedáš tým, že na ňo začne ten cvičiaci, na ňo začne v nejaký moment kričať, že nie, poriadne to cvič. A ty sa dozvieš, že tá telka ho sleduje vlastne na druhú stranu. Akože to je jeden z takých akože prvých úkazov toho, teda, že že postavili sme si to. Lebo toto je presne ono, hej, že ono je to interaktívne, nebude tam asi živý človek, bude to robot, ale on ti vlastne ten robot ti povie, že nie, neurobil si ten cvik, dobre, vráť sa.
A to už funguje, ak sa nemýlim, má to Huawei alebo
aj iné ktoré služby to majú.
Čiže nie, ano, je to novinka, takže tie aplikácie, tie hodinky nás sledujú už dlhodobo.
Hej, len akoby to prepojenie do toho celého ekosystému, že hodinky plus ten obsah plus toto, všetko je to vliate do jednej, akože do jedného celku, je to čo je podobné.
Aj Fitbit to už ináč má v ponuke tiež.
Novinka ešte bola, a to sa chcem úplne Matúša spýtať, že čo si o tom myslí, lebo už má deti v tom veku, kedy by to mohli využiť. Predstavil Apple službu, že Family Link, ktoré vlastne hovorí, že môžete si to akože sa spojiť rodine, cvičiť spolu, bla bla bla. Ale okrem iného tam bolo, že ty môžeš kúpiť Apple hodinky svojmu dieťaťu, môžeš ich tam nalinkovať a bez toho, aby to dieťa potrebovalo iPhone, tak môže používať hodinky, ty budeš cez GPS vedieť sledovať, že kde sa nachádza a budeš s ním môcť komunikovať, sú tam nejaké akože veci, s ktorými sa môže kvázi hrať to dieťa. A viem, že ty si testoval tie hodinky pre svojich chlapcov, kedy si mi ich dal a teraz, že viac by si veril Apple v tomto?
Ja by som sa hrozne balím dať také drahé hodinky na ruky, ako prepáč. Tie, čo som testoval, to boli 100-eurové hodinky, také, že keď na ne stúpiš, tak to pohodí vydržalo. To bolo proste kopa plastu, malý displej. Bolo to odolné, do prachu všetko, a ja by som sa im bál dať také drahé hodinky. Akože celkový koncept je vynikajúci. Pre menšie deti, ktoré nemajú telefón, to dáva zmysel, ale podľa mňa, pokiaľ máš nejakého tretiaka, štvrtáka, ty už od teba chcú, aby si im dal nejaký telefón. Ak si taký drsný, že im nedáš, že to OK, ale ak im dáš také hodinky, neviem, to na Slovensku mi to veľký zmysel nedáva kvôli tej cene.
Teda ešte posledná zásadná správa celého toho oznámenia. iPad dostane USB-C.
Ale iba Air.
Iba jeden iPad dostane USB-C. Ja som to pozeral, že to neuveríte. Že
stala sa obskúrna vec, že oni oznámili presne, že 8. generáciu klasických iPadov, čiže ak si niekto, a to sme riešili s Michalom v tom podcaste, že ak si teraz rozhodujete sa, že ktorý iPad si kúpiť, tak počkajte na tento, čo bude ako keby teraz je 7. generácia, v tých e-shopoch je to, že iPad 2019 to nazývajú, alebo 7. generácia, teraz príde, že iPad 2020, tak ten by som odporúčal kupovať, lebo budeme mať všetko najnovšie a normálne, že tie zariadenia, my máme doma, že prvý iPad, normálne, že po 5 rokoch sme ho menili a dokonca tak, že sme ho akože posunuli starým rodičom. A iPad Air má dokonca teraz novší a výkonnejší procesor ako najdrahší iPad Pro. Čiže teraz iPad Pro, ktorý stojí polovicu takmer ceny, trošku viac, tak sa akože výkonnosťou aj niektorými parametrami vyrovná, dokonca akože preskakuje ten iPad Pro, čo vlastne bolo také, že oni si trošku akože ako by som to povedal, že si Apple a predstavíš akože produkt, ktorý je že standard a je parametrovo taký ako ten tvoj premium produkt, čo je ten iPad.
Ale pre MacBooky to fungovalo roky ako dobrý biznis model, čiže podľa mňa sa iba poučili.
Asi áno, ale akože keby chcel niekto na tom pracovať, tak ja by som nešiel do Pro, ale no, ja by som si kúpil ten iPad Air. A to asi všetko k Apple.
Matúš, ešte kým si prechádzame produktové novinky, my už tretí týždeň sľubujeme, že sa dostaneme k NVIDIA a k novým grafickým kartám, ktoré uviedli na trh. To sa naozaj stalo niekedy vlastne začiatkom septembra, mali to uvedenie, oni už sú prvé recenzie tých kariet, už ich dostali ľudia fyzicky do ruky. Len veľmi v skratke, NVIDIA každý rok vlastne uvádza nové karty, alebo ob dva roky sú to akoby s nejakým, záleží od toho, že kedy je nová generácia, niekedy majú iba obnovenie tej existujúcej. Tento rok uviedli vlastne celú novú generáciu kariet na novej čipovej architektúre vlastne na menšom výrobnom procese a hovorí, že to je generačný skok, tento raz sa im dá aj celkom veriť. Sú to karty, ktoré sa volajú RTX 3000 niečo, budú to modely od 60, ten ešte nie je oznámený, ale určite bude existovať až po 90. A dve zaujímavé veci tam podľa mňa stali. Jedna je, že keď ich oznámili a ukázali benchmarky a tie benchmarky, teda tie merania výkonu, ktoré potom potvrdili vlastne aj už nezávislé recenzie dnes, ktoré ukazujú, že karta, ktorá sa bude predávať za 800 eur, alebo akoby...
To je zatiaľ odhad, lebo oni dali oficiálnu cenu 699 eur, ale oni tam nikdy nerátajú
dane a
také podobné.
Dobrý predpoklad je, že tú kartu kúpiš na Slovensku za plus minus 800 eur.
Až 1000 podľa.
Hej, podľa situácie na trhu. Má takmer dvojnásobný, alebo má akoby 1,5-násobný výkon ich najdrahšej ich luxusnej karty, ktorú teraz predávajú za 1300, 1400, tiež sa to tak akože lieta podľa dostupnosti. Čiže je to generačný skok aj v tom, akým spôsobom akoby NVIDIA začala upravovať ceny.
Podľa mňa bola tá prvá generácia predražená zbytočne, lebo ten výkon, ktorý ponúkala, nebol až taký vysoký. A teraz vlastne vidíme, že tí zákazníci, ktorí si kúpili pred nejakým mesiacom dvoma tú 2080 Ti, tak ty si musia trhať vlasy, lebo vlastne za tie peniaze, čo dali. Dobre vybavená karta s dobrým chladením, napájaním, tak tá ide pohode za 1200 eur viacej. A teraz v zásade, ak prídu na trh, ešte nie sú presne ceny, aké budú na Slovensku. To pomerne, mal by sa to len začať predávať. Tie odhadované sú od 800 pri nejakých tých základných modeloch, po kľudne 1000 eur, pokiaľ bude mať lepší návrh, lepšie chladenie, nejaké ďalšie veci. Takže o mnoho vyšší výkon a nižšia cena.
Len akoby kontext toho, že tie grafické karty, oni dlhodobo rastú ceny, hlavne kvôli tomu, že Nvidia bola veľmi dominantný hráč v tom. Oni akože takmer 10 rokov vlastne robili špičkové grafiky a ich najväčší konkurent AMDčko im, čo sa týka PCčok, nestíhal. Zase AMDčko si to vyvažovalo tým, že dodávalo grafické čipy do konzol. Vlastne aj Xbox, aj PlayStation mali grafické čipy od AMD. A teraz sa mi zdá, že to AMD... Akoby nie je to tak, že by sa podľa mňa bili, že jednak jednej, tá Nvidia má stále podľa mňa akože technologicky o pol kroku alebo o krok vpredu, ale to AMD začalo za posledné 2-3 roky, zdá sa mi, že tvrdo tlačiť akoby na cenu, aj dotiahli trochu software, že začína sa tam znova objavovať konkurencia. Podľa mňa, že tá Nvidia už si nie je taká istá tou pozíciou, čiže podľa mňa kvôli tomu museli ísť cenou dole. Ty si tu do poznámok napísal, že vidím prvýkrát, že generačný skok za posledné roky, že v čom to vidíš ty, ako prečo je to podľa teba, že generačný skok v tých grafikách, lebo ten výkon rastie, akože niekedy sa podarí viac, niekedy menej medzi tými generáciami, ale že čo je tá generačná vec?
Ja som tých poznámok nám napísal, že vlastne za posledných 10 rokov je tam prvý výrazný skok v technológii, v tom, ako sa vykresluje ten obraz a že konečne vlastne s príchodom prvých tých RTX kariet prišiel taký ten fotorealistický obraz podobný efektom z filmov. Problém je, že tieto možnosti síce tie karty mali, ale je tu veľmi, veľmi malý počet hier, ktoré by to vedeli využiť, lebo nie je vôbec jednoduché tam pridať podporu pre ten ray tracing, čo je vlastne zásadná novinka pri tých kartách RTX-ových. A aktuálne tých hier, ktorých sú fakt dobré, tie zhrátame na prstok dvoch rúk.
Čiže ale aby som to vysvetlil, tiež teraz veľmi, veľmi zjednodušujeme, niekto, kto reálne pracuje s 3D grafikou, si asi bude trhať vlasy, ale v princípe tradične je obraz vykreslený v hre tak, že oni dopočítajú geometriu a potom nasimulujú svetlo, ktoré je ale vlastne v tej hre prikázané. Akoby tá hra nejakým spôsobom má napísané, že ty nasimuluj takto svetlo a ono je tam akože vpečené vlastne do tej scény a ty ako dizajner hier chodíš a umiestňuješ svetelné zdroje, oni sa akože vpečú vlastne do toho prostredia, ale tá hra nepracuje so svetlom ako simuláciou. A čo robí ten RTX je, že on vlastne zoberie svetelný zdroj a každý jeden pixel, ktorý sa zobrazuje na tvojom obrazovku, akoby v rámci tej 3D scény dosimuluje, že odkiaľ prišiel svetelný lúč, ktorý tvorí tento jeden pixel. Čo znamená, že tá hra teoreticky sama vie vyrobiť dobré tiene, teoreticky sama, hovorím opäť veľmi zjednodušene vo veľkých úvodzovkách, ale dokáže dosimulovať odrazy svetelné, dokáže dosimulovať mäkké, tvrdé tiene, dokáže dosimulovať to len z toho, akoby, že dosleduje tie svetelné lúče, preto ray tracing. Tradičný problém toho bolo, že to bolo výpočtovo extrémne náročné, lebo vlastne si ti šialeným spôsobom zdvíha objem simulácie, objem výpočtov, ktorý musíš robiť na vykreslenie každého jedného snímku. A teraz sa zdá, že tá nová generácia tých RTX kariet to akoby sa dostala tak, že to vieš dotiahnuť vlastne ten ray tracing vo vysokých rozlišeniach s dobrým, s plynulým behom.
Ona si pomáha umelou inteligenciou v tomto smere, lebo stále ten hrubý výkon nie je dostatočný na to, aby si toto dokázal pri 4K rozlišení napríklad. Oni využívajú umelú inteligenciu a strojové učenie na to, že v zásade vykreslia všetko toto, všetky tieto lúče, odrazy vo Full HD rozlišení a vedia to potom pomocou umelej inteligencie zvýšiť na 4K. Vyzerá to lepšie a tie nároky na výkon sú výrazne menšie. Takže ten výsledok je zaujímavý aj hlavne teda vďaka umelej inteligencii. No zase tu je ten problém, že takisto ako pri implementácii toho ray tracingu, tak aj táto funkcia, toto vylepšenie obrazu pomocou umelej inteligencie musia vývojári zapracovať do tej hry. Nedá sa to urobiť nejak automaticky, že proste zaškrtneš si a v každej hre to bude fungovať. Tak to nefunguje.
A už posledná vec k tomuto asi. Tie hry, ktoré reálne budú podporovať ray tracing, naozaj, tie sa začnú objavovať asi o také, že rok, dva, tri. Vlastne pravdepodobne s tým, ako sa začnú robiť hry pre novú generáciu herných konzol. Keď sme pri herných konzolách, iba dve rýchle upratovacie veci. Jedna je, že Sony oznámilo cenu PlayStationu, budú mať dve verzie tej konzoly. Prvá bude za 499 eur aj na Slovensku, plus minus opäť záleží od toho, akú maržu si ešte prihodia, ak ich bude obľať, že ich bude málo, alebo sa dá, že sa rýchlo vypredávajú v predobjednávkach. Čiže na úrovni toho najdrahšieho Xboxu, ktorý sa bude predávať pri uvedení. A tá lacnejšia verzia, ktorá nemá vstup na fyzické disky, na Blu-ray disky, tak tá bude stať 399. Čiže vlastne za 400 eur si budeš vedieť kúpiť výkonnostne najnovšie PlayStation. Xbox to podliezol vlastne na 399 eur, 299 eur, ale za trošku osekanú konzolu. Čiže to je iba také akože drobné upratovanie. Oznámili niekoľko hier a oznámili, že urobia nejakú, ani to nie je predplatiteľská služba, oni ti iba oznámili, že keď si kúpiš nový PlayStation a platíš si tú službu PlayStation Plus, ktorá stojí 60 eur ročne približne a máš v nej aj online hranie a akoby vlastne potrebuješ plus minus to predplatné s tou konzolou, aby si ju naplno využil, tak si k nej dajú že pomerne veľa, pomerne dobrých hier alebo vlastne veľmi dobrých hier z predchádzajúcej generácie, aby sa mal na novom PlayStation čo hrať, lebo nových hier v čase uvedenia nebude veľa. Je tam proste, že Demon's Souls, nejaké také zvláštne plošinovky, nový Spider-Man, ktorý ale bude aj na PlayStation 4, čiže je to také, ale to býva každý štart konzol býva rozpačitý. Čiže tá dôležitá vec je, že poznáme ceny, vieme, že obidve tie konzoly budú na trhu medzi 10. a 19. novembrom podľa toho, kde fyzicky ste. Je predpoklad, že možno ju budete trochu ťažké zohnať a je takmer isté, že na ne nebudú skoro žiadne hry, ktoré vám naplno ukážu ich výkon, tie prídu až v ďalších povedzme 2-3 rokov.
A tie, ktoré budú drahé, lebo tie ceny sa pohybujú od 60 po 80 eur na tie novinky.
A presne potom je to debata o tom, že ako bude vlastne vyzerať ten obchodný model, ale to si asi necháme na budúce, lebo máme toho ešte veľa. Druhé herné upratovanie. Microsoft potichu spustil streamovanie hier na Androidy, ktoré, že keď sa ti to podarí spustiť, tak ono funguje. A funguje to prekvapivo dobre, funguje to tak, že vieš si spárovať Androidový telefón s PlayStationovým ovládačom cez Bluetooth, pustiť si to a dokonca ti tam funguje touchpad na tom ovládači, že prekvapivo technicky je to, že prekvapivo dobre. Nie je to úplne bez latencie, proste máš tam drobné oneskorenie, ale vedel som si za tom zahrať aj hry, ktoré boli proste také, že citlivé na rýchlosť. Nebolo to úplne bez problémov, ale dalo sa to hrať fakt, že v pohode na gauči proste telefónom. Je neuveriteľné, ako to komunikačne nezvládli. Proste Microsoft má teraz na Android obchode tri rôzne aplikácie. Jedna je na streamovanie hier z tvojho Xboxu, ale toto nie je ona. Druhá je na Game Pass Ultimate, kde si môžeš pozrieť, čo všetko je v tom predplatnom, ale ani tam sa to nedalo streamovať v deň spustenia. A potom je tretia, ktorá proste tam bola niekde zahrabaná, čo som musel urobiť, takže som si vygooglil, že kde môžem streamovať hry a potom nejaký, ale nenašiel si stránku Microsoftu, ani slovenský, ani ten Microsoft oficiálny účet, proste ani v tlačových správach nemali, že tuto je aplikácia, ktorú si nainštaluj. Takže trvalo mi to pol hodinu, našiel som tú aplikáciu a potom všetko fungovalo ako v zásade krásne, len ti ostáva tým hlava stať, že máš technológiu, ktorá je v zásade magická, lebo z toho mobilu si zrazu stáva normálne herné zariadenie za nula peňazí, akoby máš doma nejaký ovládač a to predplatné je 15 eur mesačne, ale dostávaš k tomu XY iných vecí, ale akože za smiešné peniaze sa môžeš hrať najnovšie hry a akože je to také zabudnuté. A ešte...
Ja sa tu pozerám práve, dal som si vyhľadať, že v Play Store Xbox a tých aplikácií, ktoré tam je od Microsoftu, je hrozne veľa, akože to je Xbox, Game Streaming, Game Pass, Xbox Beta, Xbox Game Pass Beta...
Čiže ako sa volá to správne?
Čakaj, musím si to prejsť tu otvoriť, aby som si to... Tá správna by sa mala volať... Nie je tak jednoduché, ak by si chcel. Game Pass Beta je tá, ktorá mi fungovala ešte včera. Ale je možné, že už, že kým my to vypublikujeme, tak oni zrušia tú betovú aplikáciu a tá funkcionalita sa pretečí do nejakej inej. Ale je to neuveriteľný chaos. A teda ešte posledná vec. S tým, ako toto uviedli, tak podľa mňa na mobilné hranie a tak, ako sú boli tie iPhony tradične veľmi dobrá vec na mobilné hranie, lebo proste tam vývojári viac podporovali hry a niečo, ale pre tínejdžera dnes, keď mu dáš, že kúpil som ti, aby sa mohol hrať, tu máš nový iPhone, on sa teba pozrie, že čo? Môžem tam nainštalovať Fortnite? Nie. Môžem sa na tom hrať Xbox? Nie. Taký nespokojný, vieš. Že ako tým, jak je Apple v tej zvláštnej situácii s App Storeom, tak sa dostal, vlastne sa, a to je prvýkrát za roky, čo si to pamätám, sa pri konkrétnej používateľskej skúsenosti proste dostali do situácií, kde poskytujú rádovo horší obsah.
Jednoducho si 15-ročný chalan a keď ti rodičia povedia, že dobre, tak našetrili sme ti na ten iPhone, tak tým povieš, že prosím, nekupujte mi iPhone, ja sa na to chcem aj hrať.
Už budem dobrý, nekupujte mi iPhone.
A máš pravdu, že vlastne to sa Microsoft aj vyjadril. K tomu ešte jedna aktualizácia, aby sme povedali, Apple povedal, že dobre chlapci, tak my vám povolíme tie streamovacie služby, hrácie streamovacie služby v App Store, ale každú hru musíte dať akože zvlášť na schválenie a musí mať akože ikonku na ploche, lebo tak to má vyriešené Apple Arcade. A oni hovorili, že vy ste sa s koňom zrazili.
Snida.
To sú stovky hier, ktoré tam oni chcú mať a jednak by sa im predlžil ten vývojársky celý proces, že by násobne museli, akože celé to je robené kvôli tomu, aby si, poviem to tak hlúpo, ale že demokratizoval to hranie. Že čím viacej ľuďom sa to dostane, dávaš preč tie bariéry, nemusíš mať konzol, nemusíš mať herný počítač, stačí ti tvoj smartfón, ale potom prídeš k tomu, že nie, nedá sa.
A ešte, keby je to tak, že oni tam chcú akoby otvoriť brány, aby si tam mohla inštalovať čokoľvek, len to tak nie je, proste oni, ten Microsoft ti v tom streamovaní má z definície veci, ktoré prešli ich vlastným certifikačným procesom, proste Microsoft má pre každú hru, ktorú má v tom obchode a ktorú má na konzole, má proste certifikačný proces, ktorý ako zaručuje presne 95% toho, čo by tam chcelo Apple, asi presne okrem toho, akože aby tam bol button na správnom mieste. Čiže celé je to tak akože že veľmi zvláštna situácia, ale tá technológia funguje, že prekvapivo dobre, on sa to rozpráva že vieš tým urobiť veci typu, že mal som na počítači hru, hral som sa ju, uložil som si ju, iba som ju vypol, v cloude sa to uložilo a potom som o deň neskôr som chytil telefón a on si dotiahol uložený súbor z cloudu a vlastne ma vrátil na telefóne do miesta, kde som skončil na počítači, celé synchronizované Xboxovým kontom, akože má to základ niečoho, je to základ novej skúsenosti, ktorú si s tým nemal, proste takej tej hladkej, doleštenej.
Ešte posledná správa k NVIDII. Alebo vlastne dajme asi NVIDIU teraz a ja len rýchlo potom poviem ten
dobre.
Facebook.
Dobre, NVIDIA, a to je tiež správa z, asi minulého, z konca minulého týždňa, alebo z tohoto?
Z tohto, začiatok tohto týždňa.
Začiatok týždňa.
Cez víkend sa to prelomilo, akože zo nedele na pondelok.
Hej, oznámila, že za 40 miliard dolárov kupuje firmu, alebo aj neviem, či to je technický
britskú firmu, je to britská firma.
Je to britská firma technicky.
HQ, alebo...
Hej, len neviem, či to je, akože nie som si úplne istý, či sú oni formálne firma, alebo nejaké akože...
Kupujú to od japonského konglomerátu, áno, ktorý dobre, to vlastní, dobre, áno, ale je to áno. Britská firma.
Hej, kupujú to zhodou okolností od SoftBank, to sú tí ľudia, ktorí si mysleli, že WeWork bude firma hodná neviem koľko desiatok miliard a potom sa ukázalo, že nie. Čiže oni kvôli tomu teraz akoby sa snažia konsolidovať a upratať si.
Tá matematika je dokonca taká, že keď si odpočítame všetky tie veci, čo oni musia splatiť, SoftBank kupoval ARM za 35 miliard a oni ho teraz ako keby, že čistý zisk budú mať z toho 36 miliard a to bolo v roku 2016, čiže za 4 roky na tom získali 1 miliardu. Čo nie, akože...
Nie, inak povedané prerobili, čo sa týka SoftBanku, akože to, ako oni chcú investovať, oni chcú, že zainvestujeme a že do niekoľkých rokov vyexitujeme z toho, z tej investície s 10 násobkom, akože 10x. Tak oni chcú obchodovať. Čiže pre nich je to ako, že stratový biznis, ktorý určite nerobia akože s ľahkým srdcom a potrebujú peniaze.
Ale pre Ondreja s Davidom by to bolo fajn.
Takže nehádal by som sa. Ale vlastne, kto to je a čo kúpil? Nvidia, teda výrobca grafických čipov najmä, kúpila ARM a teraz to je vlastne dôležité opísať, čo je ARM. ARM je firma, ktorá vlastní a teraz duševné vlastníctvo o tom, ako postaviť druh procesoru. Opäť veľmi zjednodušujem, ale oni vlastne hovoria, že toto je design ARM procesoru, ktorý my vyvíjame, akože technicky máme múdrych ľudí, ktorí proste ho snažia sa nadizajnovať čo najlepší procesor, ale ARM sám o sebe nemá továrne. Proste oni akože majú malinký, niekde vyrábajú prototypy, ale nemajú takú tú továreň, ktorá vyrobí milióny čipov.
To nemá ani Nvidia. Nvidia robí to isté. Navrhuje si čipy a potom ich vyrába. Akurát ten dizajn svojich čipov nikomu inému neponúka.
Tak. A ten ARM, lebo vlastne jediný, kto takto má integrované, že aj si to dizajnujeme, aj to fyzicky my vyrábame v našich továrniach, je Intel. Skoro všetci ostatní majú dodávateľov čipov. Ale ten ARM, tak ako hovoril Matúš, vlastne urobí ten dizajn toho čipu alebo tú základnú architektúru toho čipu a hovorí, že toto je design ARM čipu. Môžete si ho od nás za konkrétnu licenčnú... Každý, kto k nám príde a dá nám toľkoto peňazí, dostane právo tento čip využívať. Tým, že to urobíte, všetký software, ktorý vyviniete pre ten čip, my vám to vlastne garantujeme, bude kompatibilný so všetkými inými softvermi, ktoré sú vyvinuté na ARM čipy. Na nejaký základnej úrovni. Opäť akože môžeš mať špecifické veci, lebo Apple má ARM software, vlastne Apple má ARM čipy, na ktoré inak mimochodom má že väčšinu licenciu. Oni boli jeden spolu spoluzakladateľov, čiže akože Apple si nepotrebovalo ARM kúpiť, lebo navždy už môže mať licenciu ARM. To je iba bočná vsúka. Ale pointa je, že to, prečo je ten ARM dôležitý, je, že sú to mobilné čipy pre mobilné zariadenia. Vlastne skoro každý telefón, ktorý držíte v ruke, bude mať ARM čip v sebe. A tá druhá je, že sú licenčne neutrálne. Proste každý dojde, dá im peniaze a im je to jedno. Oni ti akože takto, tuto je licencia, rob si s ňou v princípe, čo chceš. A na základe tej licencie potom skladajú vlastné čipy presne od Samsungu aj cez Apple, niekto. A oni potom chodia za výrobcami, to sú teda fyzické firmy, ktoré majú fyzické továrne, kde proste budujú ten čip a tam si vlastne nechávajú vyrobiť ten fyzický artefakt. Čo sa teda stalo je, že Nvidia, ktorá v strebe ARM, hovorí, že je to kvôli tomu, aby ho dostali do dátových centier, kde by to mohlo mať význam a hovorí, že chcú integrovať ich technológiu pre umelú inteligenciu do tých ARM čipov. A tá obava, ktorú som by univerzálne videl, je, že obchodný model Nvidia a obchodný model ARMu sú nezlúčiteľné v princípe. Lebo keď sa tým zamyslíš, tak sa stalo to, že Nvidia kontroluje primárneho dodávateľa čipov pre veľa svojich konkurentov. A Nvidia ale hovorí, že nie, my sme hlúpi, proste, že ten ARM funguje tak, ako funguje kvôli tomu, že je neutrálny, proste kvôli tomu, že bude dodávať všetkým. Keby sme to do toho začali my ako šprtkať a robiť hlúposti, tak tí ľudia odskočia a proste rozbúrame ten systém a rozbúrame ten ekosystém okolo toho, kvôli ktorému sme ho kúpili. Len potom je otázka, že ako oni na tom zarobia peniaze a ako presne urobíte svoje integrácie tej svojej akože proprietálnej technológie, ktorú nezlučujú, ako presvedčíš svojich partnerov, že neohýbaš ten dizajn ARM čipov tak, aby vyhovoval tebe a aby podporoval tie svoje nadstavby, ktoré nad ním robíš. Akože je to taká veľmi zamotaná, zrazu sa ti z pomerne jednoduchého vzťahu stáva veľmi zamotaný vzťah.
Tam je vysoký predpoklad, že nahradia tie grafické časti, ktoré tam sú od mali, tak nahradia svojim riešením. To bude prvý krok, čím si zase rozšíria svoje portfólio a budeme viacej zákazníkov. Plus ten ich biznis na poli serverov už za posledný štvrťok prekročil príjmy, ktoré majú z grafických kariet. Takže pre nich dáva tak úplne nejaký ten zmysel.
A potom ešte posledná vlastne časť tej skladečky je, že aj ten ARM, ktorý vlastne, lebo máš dve hlavné architektúry, máš ten ARM, ktorý má tie neutrálne licencie a potom Intel x86, ktorú vlastní Intel, presne tú architektúru vlastní Intel, aj ju vyvíja, aj ju fyzicky vyrába. A máš vlastne tieto dve veľké architektúry, ktoré sú súťažné na trhu a teraz sa objavuje vlastne nová tretia architektúra, akože tretia, a to je, že open source architektúra čipov, ktorá je to presne to je, že 1% trhu alebo tak nejak, ale začína tiež získavať na popularite postupne. Čiže možno je to, sa ten trh vyvinie v ďalších rokoch, ak by tá akoby Nvidia začala robiť divočiny vlastne s tou ARM architektúrou, tak teoreticky sa môžeš ako nejaký ako Samsung alebo niekto veľký sa môžeš nahnevať a povedať, že nie, tuto nalejeme peniaze do toho open source vývoja v tom konzorciu a za 3 roky vás dobehneme. Akože teoreticky to možné je, ale nie bez nákladov a nie bez bolesti.
To by ako prvý mohol robiť Huawei, ktorý potrebuje niečo iné ako je ARM, lebo oni v zásade skončili aktuálne s nejakým návrhom čipov, keďže nemôžu od ARMu nič preberať.
Kvôli sankciám.
Kvôli sankciám, takže ak to niekto skúsi, tak to bude fakt Huawei, podľa mňa. A zvyšok uvidíme, no tie ARM čipy sú všade v zásade, od hriankovača po smerovače, po televízory, po všetko. Akože obrovské množstvo, takže Nvidia má kde rozšíriť.
To je tam zaujímavé, že inak mi sa to stalo lacné, že 40 miliard sa mi zdalo ako taká, akože oni nemajú maržu, hej, akože ten ARM je problém, že oni sú zamknutí presne v tom, čo robia v tých neutrálnych licenciách, kvôli tomu, že v momente, keď akokoľvek sa tam pokúsiš si vymyslieť maržu, tak ti začnú odskakovať ľudia, alebo proste, že no ale tuto nás zdierate a plus si akože odpili z iných zákazníkov, čiže oni asi, že nevedia zarobiť peniaze, ale držia hrozne veľkú časť vlastne tej architektúry akože kvázi v rukách. Bude to ešte veľmi zaujímavý vzťah, podľa mňa, sledovať, ako sa to vyvinie. David, máš 2 minúty na to, aby si povedal.
Ty vieš o tom, že ty mi, ja to musím povedať posluchačom, ale ty mi vždy necháš, že minútu, aby som povedal tie najzaujímavejšie veci.
Mohol si začať tým Facebookom, nikto sa nebráňa.
Nie, až také zaujímavé. nie, ale čo sa deje? Akože Facebook mal tzv. Facebook Connect konferenciu pár dní alebo týždňov predtým oznámil, že zo svoje akože, divízie virtuálnej a augmentovanej alebo teda rozšírenej reality ju rebrandoval, nazval to, že Facebook Real Labs, aby to ako keby zodpovedalo viac skutočnosti, že čo tam robia.
Ja som si myslel, že alt-right protofašistické stránky sú Facebook Reality Labs.
Opomeniem.
Alebo antivaxer. To je jedno, poďme ďalej.
Najzaujímavejšie na tom je, oni predstavili nový Oculus Quest 2, ak je niekto do virtuálnej reality, tak toto je teraz aktuálne považované na akože pravdepodobne to najlepší VR headset na trhu, ktorý si môžeš kúpiť za $300.
Pomerce na výkon má.
Akože tak, že si to chceš kúpiť doma, nedáš, ja neviem, to nejaký HoloLens 1000 eur alebo koľko to stojí. Samozrejme, predstavili nové hry, ukončili Oculus Rift S, čo bol ten klasický starý typ Oculusu, ktorý bol ešte pripojený cez kábel k počítaču, akže mal to nejakých svojich fanúšikov, tak tí boli pomerne naštvaní, že im to končí, ale aj ten nový Quest sa dá pripojiť. A oznámili, že tuším niekedy budúci rok v spolupráci s Ray-Banom začnú vyrábať také okuliare typu Snapchat, že bude to mať ako keby boli tie Snap Spectacles, že bude to mať nejakú kamerku a budeš s tým môcť fotiť, natáčať, volačo. Nevieme o tom podrobnosti, ale bude to ako keby viac okuliare ako niečo. A spolu s tým ešte predstavili štvrtú vec, ktorá sa volá, že je projekt Aria. Čo je vlastne najzaujímavejšie na tom celom, je to vlastne, že to, čo sme sa rozprávali pár klikov dozadu, keď sme hovorili, že teraz o okuliare s rozšírenou realitou, to je napríklad to, čo robí Google Maps, keď chceš mať, že ideš po ulici a môžeš si tam nastaviť také nastavenie Google Maps, že dáš si tam fotoaparát a Google Maps ti dá takú vrstvu virtuálnej reality so šípkami a pomenovaniami ulic a hovorí tam ešte, kde sú aké podniky, tak toto chcú ako keby dať do okuliárov, teda že ty si dáš okuliáre a zrazu ti tam začnú vyskakovať nejaké veci, akože kvázi hologramy. S tým sa pretekajú s Facebookom a ten projekt Aria je, že oni vyrobia ručne 100 kusov, ktoré dajú svojim zamestnancom, ktorí s tým budú behať a že budú sa učiť tie sociálne interakcie, budú zároveň pritom vytvárať nejaké pravidlá, že čo by mohol, čo je OK, čo nie je OK. To je niečo, že napríklad, že Google Glass, že nikdy nemal, že oni to len spravili. Dali to pár ľuďom a potom z toho bol také, že doteraz sa robí sranda z toho. Jednak, že to vyzeralo zle. A to je ďalšia vec, ale to hovoria, že to až 2024 očakajú, lebo teraz je presne, že ten testovací režim, ale čo tiež inak také, že hovorí, že dáme to 100 našim zamestnancom, ktorí s tým budú behať po svete. Nemôžu navštevovať náboženské podujatia, nemôžu. Povieme im, že aby s tým nebehali na verejné WC a budú nosiť trička, ktoré budú vysvetľovať, že čo majú na očiach. Čiže už ten celý proces je taký, že...
Podľa mňa bude trvať hodiny, kým niektorí z tých zamestnancov zbijú na ulici.
To uvidíme. Zaujímavejšie pre mňa na tom celom bolo, že aký je pohľad Facebooku a konkrétne Marka Zuckerberga na virtuálnu realitu versus rozšírenú realitu. Nie je to v podstate nič nové. Zuckerberg, a tlačí tam aj Facebook, je, že oveľa viac naklonený virtuálnej realite. Že keď sme sa rozprávali v kliku, že virtuálna versus augmentovaná, teda rozšírená realita, že viac vidíme použitie pre tú rozšírenú realitu, v podstate ukážkou bol dobrou Pokémon Go, ktorý zobral istý koncept tej rozšírenej reality a dal to do sveta. Bol to veľmi populárne, že takmer každý si to ošahal. Ale napríklad, že tú virtuálnu realitu, presne, že k tomu potrebuješ okuliare, k tomu potrebuješ, že nikto ťa nevyrušuje a tak. Tam je dobre porovnanie, že Facebook a Zuckerberg sú s tým rozmýšľaním ako keby spojení s Facebookom, že virtuálna realita je oveľa lepšia pre spoločenský, ako keby ten sociálny rozmer, že chceš sa s niekým spájať. On stále hovoril, že no, keby sme sa teraz napríklad rozprávali vo virtuálnej realite, tak sa môžeme prechádzať, ja neviem, na nejakom zaujímavom mieste, môžem ti ukazovať nejaké veci, ale takto sa len rozprávame, že hovoríme na kamery a je to také, že nezaujímavé. Oni si myslím, že oni sú tým v hlavách, že pomerne obmedzení. Čo je otázka, že či obmedzený, alebo či to len chcú naviazať na že sociálnu sieť vybudovať okolo toho?
Podľa mňa ten rozdiel je, že Facebook má veľa virtuálneho priestoru. Akože vo Facebooku existuje ohromné množstvo proste dobre zmapovaných v tom ich vlastne social grafe, akože myšlienkových priestorov, kde vieš vybudovať ich metaforu, ktorá v 3D prostredí umiestni tam človeka. Čo Facebook nemá, je presne to, čo má Google Maps, a to je, že znalosť fyzického sveta. Facebook má nejaké vlastné mapy a akoby môžeš ich aj používať, dokonca sa na nich ani nestratíš, ale ten objem informácií, ktoré vie o svete okolo nás, o fyzickom svete proste, o tom skutočnom Google, je, nikto nevie viac. Že, teda sú ľudia, ktorí vedie viac, ale nikto to nemá viac okamžite dostupné pre technologické čítanie. A preto podľa mňa ten Zuckerberg akože uteká do toho virtuálneho priestoru, lebo tam je ten Facebook silný, tam má obsah, tam má ľudí, tam ľudia trávia čas a tomu rozumejú. A tam vedie používať páky, a tam vedia používať zmysluplné metafory. V momente, keď sa dostaneš do fyzického sveta, tak si zrazu v drahom priestore, lebo to musíš zmapovať, neviem, čo musíš si byť istý, že neurobiš chybu, a v priestore, kde niekto iný to už teraz robí lepšie.
Presne si to dobre opísal, ja to ešte pomenujem, že pre mňa aj analytici hovoria, že v podstate tá rozšírená realita, že oveľa bližšie k tomu utilitárskému vnímaniu. Že ty to používaš v podstate ten priestor ako nejaký nástroj. Čiže ideš, ty Google Maps to je akože najlepší opis toho, aký je to nástroj, ale v podstate, že rozšírená realita, že utilita, že ja to idem používať rôznymi spôsobmi a tým pádom to má, že oveľa masovejšie využitie môže mať, ak sa tam ten prísľub preklopí do nejakej reality.
Ešte dva iné príklady tej rozšírenej reality, ktoré používajú dva veľkí giganti. Microsoft ukazoval svoj koncept, kedy proste si mal človeka, ktorý pracoval v továrni, alebo človeka, ktorý robil údržbu niečoho, mal tie ich okuliare rozšírenej reality a na nich mu vlastne bežal návod, ktorý sa premietol do toho jeho fyzického prostredia. Čiže to bolo také, že dobre, ideš opravovať potrubie, tak ho túto chyť a vysvietilo to fyzické potrubie, ktoré ten človek videl, sa vlastne tým virtuálnou vrstvou vysvietilo a otoč ho takto a ukázala sa mu šipočka. Čiže to je jedna vec a potom ako Amazon, keď o tom rozmýšľali a akože tie ich koncepty boli, že si skladník v Amazone a dojde ti požiadavka na artikel X7659, tak vlastne tie okuliare sa napichnú do toho s tým skladom a ukážu ti, že zaboč, choď doprava a tu na tejto poličke je tá krabica, ktorú hľadaš.
Som videl využitie na skladanie nábytku z IKEA.
A to je tiež presne, akoby, čiže jasné, akoby tam je to praktické konkrétne využitie.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac na tému technológií v rodine.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odber môžete na Apple, Google Podcastoch, Spotify alebo hociakej inej aplikácii, prípadne v aplikácii sme.sk. Môžete počúvať naše podcasty. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete prísť do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk, prípadne odoberať náš newsletter, ktorý posielame každú sobotu bezplatne s týmto podcastom, sú odkazy na témy, o ktorých hovoríme, na zdroje, z ktorých sme čerpali, plus nejaké zaujímavé veci, ktoré nás zaujali a nemyslili za toho podcastu, ktorých je v posledných týždňoch čím ďalej tým viac. Ten newsletter môžete odobrať na adrese sme.sk/klikmail.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Nikola Bajanová a Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Som Matúš Paculík.
Ja som Andrej Podsúbka. Ďakujem.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke eset.sk.